Mají 21 zastupitelů, poprvé v historii strany budou mít svého starostu a dostali se do vedení takového města, jako je Brno. Řeč je o České pirátské straně, která začíná nahlížet po 5 letech existence do vysoké politiky. Jak ji to mění? Budeme se ptát. Předseda České pirátské strany Lukáš Černohorský je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jak změnili výsledky komunálních voleb pirátskou stranu? Zvážněli jste?
Co se to týče, tak Piráti zůstávají stále sví s tím, že v tuto chvíli začínají více vlastně budovat tu strukturu na té komunální úrovni a začínají se soustředit na volby krajské a samozřejmě blížící se opět parlamentní volby.
Ale já už jsem to zmiňovala v tom úvodu. Vy budete mít vůbec poprvé v historii strany svého starostu, to bude v Mariánských Lázních. Spolu s Žít Brno jste se dostali také do vedení města Brno. Uh-huh. Tak to jsou samozřejmě úspěchy, které vás samozřejmě jako stranu musí změnit, protože na to jste nebyli zvyklí. Dosud.
Tak co se toho týče, tak my máme vlastně takovou stranu silně decentralizovanou, ale v tuto chvíli budeme třeba pro ty zastupitele budovat různé právní služby, různé poradní skupiny, na které se budou moci obracet v případě, že budou řešit různé studie a další záležitosti.
Mm-hmm. Ale mě spíš šlo o to, když vy jste měli třeba teď republikový výbor v Olomouci, jestli už bylo na těch členech znát, že už to není žádná sranda.
Tak měli jsme tam samozřejmě i zastupitele a ti už přímo tam deklarovali svoji práci, jaké návrhy už si připravili a bylo vidět, že opravdu se zapojují. Takže v tomto ohledu je vidět na těch členech, že opravdu cítí tu zodpovědnost a už ji přejímají a začínají aplikovat ty jednotlivé body a věci, které slíbili v rámci voleb svým voličům, tak tuto chvíli už to rozjíždějí.
Vzpomenete si ještě na rok 2009, když vlastně vznikala pirátská strana, vy jste v jejím čele téměř od začátku nastupoval jste nebo stal jste se členem právě v roce 2009, tuším chvíli po té, co byla strana založena. Tehdy se mluvilo o tom, že Piráti jsou recesistická strana. Myslíte, že tímto výsledkem komunálních voleb, který jsme viděli před 2 týdny, už jste ukázali, že nejste žádnou recesistickou stranou?
Já teda v to plně doufám, že u nás lidé začnou vnímat jako opravdu reálnou politickou sílu v rámci české politické scény.
No ale neměli byste se podle toho také oblékat? Třeba víte, když člověk viděl záběry z toho vašeho republikového výboru, co jste měli teď v Olomouci, to měl člověk skoro pocit, že jste jeli na technoparty hned potom.
Tak lháři ve fraku každý uvěří, ale když se podíváte na nás, my opravdu vystupujeme tak, jak jsme zvyklí, tak, jak nás rodiče vychovali a lidé vědí, co od nás můžou čekat. Protože většinou jsou lidé zvyklí na to, že před ně přestoupí někdo ve fraku nebo
v
obleku a něco jim naslibuje. Ale Piráti
slibují v mikinách.
My se nepřitvařujeme. My opravdu to, co chceme udělat, vždycky řekneme dopředu. To se týká třeba i Prahy, kde v tuto chvíli kolegové opravdu přesně řekli před volbama, co udělají a doteďka to dodržují.
No ale ten dress code, takže nebude to tak, že byste teď začali nosit obleky, zůstanete v tričku a v mikinách, tak jako jsme zvyklí na vás?
Tak to, Piráti volí vždycky to oblečení podle situace, podle hodnosti, kam jdeme a podle toho samozřejmě to i řešíme. Republikový výbor, ač je sice formální zasedání, tak je to stále ten kolektiv těch lidí, kteří se dlouhodobě znají a to jednání probíhá tak, aby bylo těm členům co nejpříjemnější a samozřejmě i případným návštěvníkům, ať se tam nemusí cítit případně hrozně upjatě.
Takže žádný dress code nebudete zavádět, vy jako nový předseda strany pořád ještě nebyl jste zvolen před pár týdny. Už jste si zvykl na to, že vám někdo říká pane předsedo?
No mě už tak oslovovali i předtím, že jsem byl krajský předseda.
Takže pro vás to vůbec nebyla žádná situace. Zvyklý. Předseda České pirátské strany Lukáš Černohorský je hostem 20 minut Radiožurnálu. Co bude hlavním úkolem vašich členů, kteří teď mají zodpovědnost za chod měst a obcí? Co jste jim řekli jako vedení, že musí hlavně prosadit?
Tak základem je začít zveřejňovat veškeré informace, které získají na tom magistrátu. Protože v tuto chvíli jsou ty magistráty strašně uzavřené lidem. Já pokud přijdu domů, tak se chci podívat, jestli ten zastupitel, který mi něco řekl, něco slíbil, dělá to, co slíbil. A já s ním po těch 4 letech můžu zúčtovat a podívám se na ten web a tam si najdu smlouvy, podívám se na ty vyúčtování a vím, jestli ten zastupitel, případně to vedení města kradlo, anebo ne.
Takže první úkol, aby se zveřejnili všechny smlouvy
na internet. Otevřelo se to účetnictví měst, protože v tuto chvíli probíhá spousta zakázek se zavřenými dveřmi a my se o nich dozvíráme až zpětně, ale to už jsou ty miliardy rozházeny. Mě to vidět třeba za pražské Open Card. To je nádherný příklad toho, jak se rozházela strašná spousta peněz, která mohla být investována do něčeho úplně jiného k lepším věcem pro Prahu.
Mm-hmm. Vy chcete také vaše zastupitele konkrétně, když už jsme u té Prahy, vy chcete finančně podporovat. To si říkám, proč? Protože je přece normální, když je někdo v opozici, v zastupitelstvu, tak prostě tam je za to nějaký honorář. Samozřejmě není to příliš mnoho peněz, ale ten člověk může normálně chodit do práce přece.
To ano, ale když se podíváte, tak toto se projednává teda pouze v Praze, krajském
ano,
družení.
Ano, to já jsem řekla teď.
Praha
jsem vás zaskočila teď.
Praha je totiž specifická v tom, že ona spravuje finance přes milion lidí. Jo, ten pražský rozpočet je obrovský.
50 miliard, pokud se nepletu, to s takovou částkou
tak.
Se hospodaří tady v
Praze. A ono na to zasedání se musíte seznámit s obrovskou spoustou materiálu, vypracovat si různá stanoviska nezávislá. A my pro naše zastupitele právě připravujeme tu možnost využití těch právních služeb. Ale některé záležitosti jsou velice specifické a je potřeba se s nimi seznámit podrobněji. V tomto případě je tady Pražské sdružení projednává tu možnost, že by se ti zastupitelé tomu věnovali mnohem více než klasičtí zastupitelé. Protože pokud se podíváte, tak ve většině měst chybí opozice. Nikdo se neptá, nikdo se neinformuje, všichni tam přijdou, pozvedají ruce a za dvě hodinky vyřízeno. Piráti by tady to rádi změnili.
Počkejte, to v Praze se docela na tom zastupitelstvu vždycky dokázali slušně pohádat. To zase neříkejte, že až teprve teď s Piráty tady přijde něco nového. Ale
pokud se podíváte, tak třeba bývalý v podstatě lídr TOP 09 prohlásil, že kontrolní výbor doteďka nic nekontroloval. Takže oni vždycky vytáhli jenom nějakou kauzu, kterou jako zrovna se tak jako někde propírala v novinách. A o tom se pohádali, ale doteďka nikdo ty kauzy nevytahoval. Musel na to přijít nějaký nezávislý publicista, který dostal čirou náhodou nějaký tip, ale my chceme, aby si ty novináři, případně lidé, mohli ty informace vyhledat sami a jít si sami pogrilovat toho svého zastupitele, případně to své vedení města a vystoupit třeba i na tom zastupitelstvu.
Není škoda právě tady v Praze, že se neúčastníte na radě přímo, nebo že alespoň tu v uvozovkách pražskou vládu, kterou tvoří Adriana Krnáčová, nepodporujete jako Piráti?
Piráti již před volbami deklarovali to, že pokud nebudou mít dostatečně velkou sílu...
To ano, před volbami se nevědělo, jak to dopadne, že? Tak jenom se bavme o tom, co je teď, jestli to není škoda. Přece jen mohli jste víc předvést, co ve vás je. Praha, jak už jsme si říkali, hospodaří s obrovskou hromadou peněz. Tak jestli to nebyla výzva, víte?
Tak to... Obecně, když si spočtete poměr hlasů, který by vznikl v rámci rady, tak by, i kdyby se připravovalo cokoliv, s čím by Piráti nesouhlasili, tak by byli 100% přehlasováni. Tak to v rámci opozice, případně pokud obsadí ten kontrolní výbor, budou schopni mnohem lépe reagovat na ty záležitosti, které se budou probírat v radě. Protože sice by mohli mít nějaké informace v rámci té rady, mohli by vyjádřit svůj názor, ale nebyli by schopni tu radu přehlasovat. Tak to v rámci opozice a toho kontrolního výboru mají možnost mnohem více při těch čtyřech zastupitelích, kteří tam jsou, pružněji reagovat v rámci toho zastupitelstva.
Budou se muset ti vaši zastupitelé v Praze radit třeba s vedením strany, která nařízení mohou podpořit a které ne, nebo to bude jenom na nich jako klubu?
Oni se nebudou radit s vedením strany, ale u nás to funguje trošku jinak, než jsou lidé zvyklí. U nás rozhoduje krajské sdružení. To znamená, oni budou deklarovat tu svoji práci, ty své výsledky a případně nějaké sporné body a budou konzultovat se svým krajským sdružením. My z pozice republikového předsednictva nebudeme tady do těchto záležitostí určitě zasahovat. Toto záleží čistě jenom na tom krajském sdružení. My fungujeme docela decentralizovaně tak, aby ty lidé řešili ty konkrétní problémy, protože to republikové předsednictvo je z různých částí republiky a opravdu tady dopodrobna neznáme třeba ani tu situaci v Praze. A stejně tak, kdyby bylo republikové předsednictvo z Prahy, tak nemůže řešit věci, které jsou v Brně, protože o tom nemá dostatek informací.
Předseda České pirátské strany Lukáš Černohorský je hostem 20 minut Radiožurnálu. Řekněte mi, jak vycházíte s bývalým předsedou strany, pirátské strany Ivanem Bartošem?
No já jsem s ním vycházel vždycky dobře.
Přijde. Jste kamarádi, i když on už není předseda, vy jste teď nový předseda? Nebo jak byste popsal váš vztah?
U Pirátu jako nemá funkce na přátelství vliv, takže jako my jsme jako stále kamarádi. Když je třeba v Ostravě, tak jako za ním zajdu na pivo.
Zajdete do Stodolní, nebo na Stodolní se vlastně říká v Ostravě.
Ano, ano. Případně někam si sednout a když já jsem v Praze, tak si zajdeme zase sednout tady někde, protože já většinou potřebuji nějakého průvodce, protože znám akorát kolem nádraží a pirátského centra.
Ostatně není lepší vést stranu z Prahy než z Ostravy. Nepřemýšlíte třeba o tom, byť tady zatím moc toho neznáte v Praze, že byste se přestěhovali?
Ono, když se podíváte, tak Piráti jsou internetová strana a internet máme i v Ostravě. Takže
pozice, o tom nepochybuji, ale předsedy. Jestli se strana dá řídit, víte, z Ostravy, na to se ptám.
Dá, máme už
po internetu.
Určitě, protože my hlasování veškerá provádíme elektronicky, tak aby členové viděli, jak ti jeho volení zástupci hlasovali a proč tak hlasovali. Protože k tomu píšeme po větším času i odůvodnění, takže může kdokoliv u nás zasahovat případně do té diskuze.
Takže není to pro vás vůbec žádné téma, Ostravu neopustíte, nebudete se stěhovat do Prahy kvůli tomu, že jste teď předsedou Pirátské strany.
Určitě ne.
Když se vrátím k tomu vašemu vztahu s bývalým předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem, já jsem se na to ptala i z toho důvodu, že u těch tradičních stran jsme bývali často svědky toho, že bývalí předsedové čas od času okopávali svým nástupcům kotníky. Takže u vás se tohle neděje?
Ne, určitě
a
ne.
Jak si myslíte si, že Ivan Bartoš má pořád v Pirátské straně docela silné slovo?
Ono u nás to funguje tak, že každý člen může přispět do diskuze a my posuzujeme spíš individuálně ty informace, které nám sděluje, než to, která, co to je za osobu. Takže Ivan má po většinu času docela jako zajímavé postřehy, to zase musím nechat. Ale nemyslím si, že by měl úplně extrémní slovo, že když se, že on řekne takhle, takže se tak stoprocentně stane. To určitě ne.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že Andrej Babiš třeba přiznal po komunálních volbách v rozhovoru pro DVTV, že Ivanu Bartošovi poslal SMSku ohledně jednání. Tak nežárlíte v takových chvílích?
No, u pana Babiše se přiznám, že si nejsem jistý, jestli třeba to číslo jenom nenašel moje na internetu, ač je normálně evidováno v kontaktech. Předpokládám, že jako
myslíte, našel... že je na tom tak špatně, pan Babiš?
No, on většinou právě říká, že s tou technikou jako úplně není kamarád, takže tomhle to mohl opravdu napsat Ivanovi, protože na toho měl samozřejmě číslo z dřívěčka a poslat. A,
takže to a bylo jenom o tom, že si nedokázal najít vaše číslo, pan Babiš, na internetu, že jinak by volal vám jako současnému
předsedovi.
Ono
se tak stává občas i u novinářů, že kontaktují Ivana, aby mu dali číslo na mě, případně najdou si číslo na mě, že by potřebovali třeba na naše zastupitelé telefonní číslo. Takže občas ten předseda funguje i taková jako lehká telefonní ústředna.
A volal vám potom po volbách taky Andrej Babiš?
Já jsem všechny kontakty a všechny záležitosti předával čistě na kolegy z pražského sdružení, to znamená na krajského předsedu Ondru Profanta. Když se ozvali, ať už to třeba stopnula devítky, tak jsem to předával všechno čistě na ně, protože oni si povedou to jednání, oni tím byli pověřeni.
A vy do toho vůbec nezasahujete jako předseda?
Já si nechávám jednání. Dávat informace a oni se zodpovídají.
Přes internet, protože jste v té Ostravě.
Já zvládám i používat mobilní telefon, takže i přes ten telefon to zvládám. Ale nechám se samozřejmě informovat a u nás jsou ty pravomoci rozdělené. Oni v rámci těch koalice zodpovídají republikovému výboru, nikoliv republikovému předsednictvu. U nás je ta moc taková trošku decentralizovaná, že nejsem despota v rámci té strany, ale mám samozřejmě i své kontrolní orgány, které hlídají má rozhodnutí a kterých já se musím následně třeba ptát, když přesouvám třeba finančně nějaké rámce přípravy rozpočtu, to já předkládám samozřejmě republikovému výboru, případně celostátnímu fóru, to znamená všem členům strany.
Předseda České pirátské strany Lukáš Černohorský je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Dá se říct, že programově je Pirátům nejblíž strana zelených, nebo je to velké zjednodušení?
To je hodně velké zjednodušení, protože v mnoha věcech se stranou zelených rozcházíme. Ono s některými stranami v některých tématech jsme schopni samozřejmě najít společná témata, ale nedá se obecně říct, že bychom se někam zařazovali.
Já se na to ptám záměrně na ty zelené, protože vy jste kandidoval v Ostravě na společné kandidátce se zelenými, jsme Ostrava, koalice strany zelených a Pirátů, tak z toho bych usuzovala, že si minimálně v rámci Ostravy dobře rozumíte.
Určitě. Na té komunální úrovni jsme schopni najít společná slova. Zvláště v Moravskoslezském kraji, kde je obrovské znečištění. V rámci Ostravy třeba to jsou průmyslové podniky, doprava a další zdroje. Takže na té komunální úrovni ano, ale už se rozcházíme samozřejmě na těch tématech celorepublikových, jako je třeba oblast energetiky. Zatímco zelení třeba jim se jedená energetika až moc nelíbí, my se spíše věnujeme té technologické a ekonomické stránce. To znamená, aby ty technologie byly rentabilní a samozřejmě, aby byla dodržena nějaká životní úroveň těch lidí v okolí, ale nejsme úplně čistě odpůrci jaderné energetiky.
Dobře.
Konkrétně.
Aha, tak když to vezmeme konkrétně, tak oblast jaderné energetiky, to je věc, ve které se zelenými absolutně rozcházíte?
Ano.
Takže vy jste pro, vy byste dostavil Temelín a tak dál třeba.
My zase, takhle, s Temelín bychom neřešili v oblasti ekologie, ale spíš ekonomického hlediska. Protože v tuto chvíli bychom museli, nebo kdybychom byli teda ve vládě, tak ČES požaduje to, aby se mu garantovaly nějaké minimální výkupní ceny. A vrátíme se zpátky do té smyčky, která se tady stala se solárama. My budeme muset lidi přinutit, myslím, že tam bylo 30 let, pokud se nepletu, platit nějakou minimální cenu výkupní pro ČES. I přesto, že by byla třeba ta elektřina levnější. To znamená, museli bychom to v tuto chvíli zadotovat. A pokud se podíváme, tak v tuto chvíli Česká republika vyrábí mnohem více elektřiny a vyváží to do zahraničí. Takže v tuto chvíli, dokud není hotová surovinová koncepce, energetická koncepce, nemá cenu dostavět Temelín, protože je to rozhodnutí, které nás zaváží na 20-30 let dopředu. Ale my nemáme v tuto chvíli strategii do budoucna.
Jasně, takže jenom jak jsem, abych se vrátila k těm zeleným, takže vy se jak si rozcházíte úplně v názoru na jádro. A je něco, v čem se shodujete na té celostátní úrovni? Napadne vás něco tak na první dobrou, nebo byste si na to potřeboval udělat delší analýzu třeba?
Na celonárodní úrovni?
Já se na to ptám záměrně. Já se na to ptám záměrně z toho důvodu, že když budou volby za 3 roky, samozřejmě pokud budou řádné,
do poslanecké sněmovny,
tak jestli si umíte představit, že byste kandidovali právě se stranou zelených, aby se netříštili hlasy, protože nepochybně bojujete o
určitě
podobného
část
typu voličů.
Voličů se nám samozřejmě překrývá, ale nepředpokládám, že bychom kandidovali společně. Musel by se zaprvé do poslanecké sněmovny, pokud kandidujete jako koalice, museli byste v tu chvíli mít 10%. Anebo se spojit do nějakého nového prazvláštního subjektu, ale Piráti v tomto ohledu jsou velice individuální, třeba i v pohledu na kopírovací monopol, kde máme jiný náhled než třeba strana zelených. A v tomto případě my bychom neměli úplně 100% zajištěno to, že by zástupci strany zelených, kteří by byli v rámci třeba té koalice zvolení, postupovali v rámci pirátského programu. Takže do poslanecké sněmovny budeme určitě samostatně.
A není to takové trošku jaksi příliš odvážné, když to řeknu velmi slušně, protože přece jenom jaksi ve spojení s dalšími stranami by možná jste měli ten úspěch jaksi zajištěn, když jsme to viděli teď na té komunální úrovni, že se docela těm koalicím dařilo. Třeba Brno bylo klasický příklad.
V Brně jsme šli s lokálním
hnutím. A já neříkám, že to musí být zrovna se zelenými, tedy to už jsme si vysvětlili, jak je.
Když se podíváte vlastně na ten program i ostatních stran, které už mají jistá procenta, tak aby jsme si vzájemně mohli pomoci, tak opravdu ten program se nepřekrývá tak s 80-90% s ostatními stranami. A to je problém. Strana zelených v tuto chvíli si velice, když se pojáme třeba na senátní volby, si rozumí spíše s KDU ČSL, která je spíše taková konzervativní. Piráti se na tom levo-pravém dělení úplně vymykají a ani ho moc neuznáváme, protože my řešíme věci na základě nějakého rozhodnutí nebo na základě nějaké analýzy a zdravého úsudku. Ale spousta programových bodů v rámci ostatních stran nejsme schopni dopodrobna implementovat do toho našeho programu.
Takže když bych se zeptala, kde jste na politické mapě, jestli od středu na levo, tak mi řeknete ne, takovým způsobem já nebudu odpovídat, protože
liberální, spíše takového švýcarského typu, že když to dám přibližně, že ta moc by měla být taková polozastupitelská. Ve Švýcarsku, pokud se podíváte, když parlament schválí nějaký zákon, se kterým občané nesouhlasí, tak oni můžou na základě petice vyvolat referendum a občané můžou vzít a ten zákon vetovat. Ústavní změny můžou být provedeny pouze na základě rozhodnutí občanů v rámci referenda. To znamená, ty strany si nemůžou dělat v rámci té země, co chtějí. A je to vidět třeba i na těch referendech, že ty občané rozhodují podle toho, jakou mají podporu, dodávají vždycky jak odpůrci, tak i příznivci vlastně v rámci toho referenda jim své informace, své analýzy a ty lidé se rozhodují v tom referendu. A je vidět v tom Švýcarsku, že i ty vlády fungují mnohem lépe, je tam mnohem vyvinutější ekonomika, když to tak vezmeme, a není to řízeno jenom čistě takovým tím tou vypočítavostí politickou, že nevznikají žádné firmy v podobě politických stran na dohazování zakázek a podobně.
Takže když bych se zeptala, s kým byste z těch tradičních stran šel rád na pivo a měl byste si vybrat mezi Petrem Fialou za ODS, Bohuslavem Sobotkou za ČSSD a Vojtěchem Filipem za KSČM, tak s kým byste šel nejraději na pivo?
Já bych šel asi s Ivanem Bartošem, protože já
ani
jednoho z
těch
tří lidí neznám.
Na to jsem se vůbec neptala, to je samozřejmě, to je váš spolustraník, ale když byste si měl vybrat mezi šéfy těch tradičních stran, ať je to ODS, ať je to ČSSD, anebo KSČM, tak s kterým nejraději byste šel na pivo?
Tak to se přiznám, že vůbec netuším, protože, jak říkám, fakt ani jedno z nich, možná bych pozval všechny tři, aby se mi vyjádřili k těm konkrétním bodu a řešil bych konkrétní věci s tím konkrétním člověkem.
Tak to byla odpověď předsedy České pirátské strany Lukáše Černohorského. Díky za to, že jste byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Naschledanou.
Naschledanou.
Vás na Radiožurnálu za chvilku čekají další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.